Hvaða fólk bar nú mest á í bæjarlífinu
þá? Svo var aftur pólitíkinn.
Já.
Það voru hérna kaupmennirnir og íhaldsflokkurinn gamli. Það var mikið var það. Þegar skemmtileg voru eða svona í skólanum, þarna, ég man eftir, þá skiptist hóparnir í tvennt. Hann var í þessum endan hinn í.
Nú hitið hefur verið svona mikið.
Já, það hitið var voðalega mikið í pólitíkinu. Það var ekki neitt smálega. Annars leti ég ekki því, ég átti vel í báðum hópa.
Já, já, það þú er.
Og átti heima að núnda á Eiri og svo fylgdu þeim mér út eftir bara. Skiptir úr hóðum. Það var nú.